радиото, по което говорите вие.
Радио Казбе.
Повторение от седмицата.
И продължаваме по темата. Месец след поредното убийство в Студентски град. Какво се е променило там? Ще има ли ефект вечерния час в общежитията в Студентски град или това е поредната козметична реформа? Какво трябва да се направи, за да разполагат студентите с условия за учене и живеене? Как може да се подобри сигурността на територията на Студентски град? По темата Трендафил Величков, заместник-председател Организационна дейност в Младежкото обединение на БСП. Здравейте, господин Величков.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
Месец след убийството в Студентски град, какво се е променило там?
Вижте, аз съм от хората, които може да се каже, че доста често посещава Студентски град. Всяка сутрин и вечер съм там, тъй като приятелката ми е преподавател в един от университетите и така голяма част от времето мога да виждам какво се случва в Студентски град. Месец след това не се е променило абсолютно нищо. Тъй като промените, които се предлагат, вие казахте във въведението, те и на мен ми приличат по-скоро на козметични. Но това не е толкова страшно. Все пак има някакъв дебат, говори се за някакви промени. Това, което мене ме притеснява и това, което мене ме кара така да се чувствам дискомфортно в тази ситуация, нали, оставам на страна, че продължават трагичните инциденти. Там продължават да умират млади хора, което наистина е жалко. Мене ме изненада много декларацията на министър Игнатов и неговото поведение след поредния нелеп инцидент. И той стана скочи като съвсем в стила на ГЕРБ, така като едни сериозни популисти, каза, сега затварям кръчмите, махам това, махам другото, знаеки, че това няма как да стане, знаеки, че няма как да се случи. За мен е, за да се решат проблемите на Студентски град, първо не трябва да се спира да се говори по темата. След това трябва да има една така по-сериозна визия на държавата. Всъщност, трябва ли ни Студентски град? Ако ни трябва, той на какво трябва да прилича? Тъй като за последните 10 години за никой не е тайна, че в Студентски град се строи така много сериозно. Студентски град вече не е онзи тип кампус, който сме свикнали да виждаме и да си представяме от западен тип. Студентски град е просто един квартал на София. Даже чувайки студентите, разбрах съвсем наскоро, че те го наричат Лас Вегас.
Това
е малкият Лас Вегас. Представете си как в малкият Лас Вегас могат да се случат всички тия неща, за които говорихте и вие, как студентите да живеят, да учат нормално, как тяхните родители да са спокойни, че децата им, които живеят и учат там, ще бъдат в безопасност, ще живеят в едни нормални условия. Няма как да смесим двата жанра. Извинявам се. Аз преди да дойда тук във вашето студио, точно по темата Лас Вегас, размених две-три думи с една моя колежка, която е живяла като студентка в Лас Вегас. Оказва се, че и в истинския Лас Вегас също има колежи, университети, но има и кампуси. Докато ние тук в България и в София специално се опитваме да направим нещо средно между челготека и библиотека. Няма как да се случи, няма как да стане. Вижда се, че проблемите там са сериозни и те показват, че няма ли цялостна визия за младежката политика, за грижата на държавата към младите хора, нещата няма да се случат. Няма как да оставим всичко на свободния пазар, да кажем, че всичко се купува и се продава, както грижата за младите, така и образованието, и да чакаме някакви велики резултати. Просто няма форма, по която да се случи. Ние и затова в едно от предложенията, то не беше нашо, нали, но ние го подкрепихме на колегите от Атака в техния законопроект на Закон за младежта, фигурираше такава точка Студентски град и студентските кампуси. И имаше някои идеи, в които така намерихме още мнения за това каква трябва да бъде територията. Между другото, знаете ли, интересното е, че даже да питате Сергей Игнатов, който аз пак си позволя да повторя това, защото мен лично много така лошо впечатление ми не прави. пък и повече от вашите слушатели, които са ходили особено по изборите по Студентски град, им е направило впечатление по тия заведения, които той сега ще затваря, кои плакати стояха.
Да, нали, плакатите на ГЕРБ.
Беше посинял Студентски град и всички заведения от плакати на ГЕРБ и изведнъж става пак това наистина трагичен инцидент. Министъра излезе и каза, аз ще ги затворя. Добре, нали, това е хубаво. Първо, че няма как да стане и ще излъже за пореден път. Второ, за пореден път се проличи тая випайлща така некомпетентност в неговото ведомство и това неразбиране на младежката политика изцяло. Това е общо взето за мене, за да се реши проблема в Студентски град. Държавата трябва да седне първо с хората, които живеят там. Трябва един сериозен дебат с националното представителство на студентите, с студентските съвети. При това даже трябва да си зададем въпроса колко от студентите, които живеят в Студентски град, членуват в тези организации. Да попитаме студентите те какво искат и да намерим някаква обща формула, по която да се приеме един закон и не само за София, и за всеки град в България, който има университети, университетски общежития, да има единен стандарт и критерии, за да знае всеки родител, че изпращайки детето си където и да е в няколко от университетските градове в България, то ще бъде на сигурно място.
Впрочем, има ли условия в студентските общежития, за да се чувстват нормално там студентите в своите академични занимания?
Вижте, пак ще се върна на това. Говорим, нали, сещаме се за Студентски град, когато умре някой. Но задава ли си министър Цветанов примерно въпроса колко са грабежите, колко са обирите в Студентски град, колко деца стават жертва на въоръжени грабежи там? Може ли да даде статистика колко дрога се продава в Студентски град, което е страшно. Така че да стоят и да ми обясняват как нямало как да се случи, как не можело да се случи, как те, видите ли, тук сега ще издърпат на някои ушите, ще ударят шамарите и с това ще станат много красиви пред хората, няма да реши проблема. А за условията, в които живеят студентите, 2008-2009 година, тогава правителството на Сергей Станишев направи една инвестиция около 80 милиона. Не беше правена за последните 20 години. Няма и да бъде направена в тая криза такава инвестиция. Инвестира тогава правителството на Станишев 80 милиона в ремонт, саниране на общежития Студентски град. И в момента има няколко от, не мога сега да кажа точната бройка, но няколко от блоковете там вече живеят в стаи по двама, имат кухня, имат така съвсем нормални битови условия за 21 век.
Впрочем, като споменахте вътрешния министър Цветан Цветанов, аз ще ви припомня едно питане към него на 24 февруари тази година от депутатът от Атака Десислав Чуколов, който го попита намалели ли са престъпленията в Студентски град и констатира, че Студентски град се е превърнал в Лас-Вегас. Министърът му отговори, че престъпленията на територията на Студентски град били намалели. А какво се случи няколко дни по-късно?
Вижте, това е цялата пародия и цялата некомпетентност от това управление. Когато нямаш ясна визия как да се случват нещата, когато нямаш политическа воля да ги случиш, нещата не се случват. Никой не може от сега власт имащите да ме убеди, че извинението, световна икономическа криза, нямане на пари, може да бъде извинение за това ние да позволяваме следващото младото поколение на България да си отиде по такъв нелеп начин. Няма проблем, който една държава да не може да реши. Аз, идвайки насам, си припомних 2009 година нещо, което видях на другия край на света, в столицата на Южна Корея, в Сеул. Сегашният президент, тогавашен кмет, тъй като и за това ще стане дума по-нататък, къде е общината в този проблем. Тогавашният им кмет вижда, че има проблем с срещите на млади хора, с тяхната комуникация на живо, понеже голяма част от младите хора на Южна Корея комуникират по интернет. Той бута буквално с багери една ивица, която е дълга 12 и широка 5 км в ситито на Сеул, там където са небостъргачите на най-големите световни компании, защото под тях е едно свято за южнокорейците място. Там минава една река, която по време на тяхната на войните от 60-те години е било място за срещи на хора, които са търсили помощ, подкрепа, нали, в тези трудни години. Той решава, че младите хора имат нужда от място, на което да се виждат. И в името на това бута инвестиции за милиарди, нали, без да чака от тях печалба. В момента ние какво правим? Даваме да се строят заведения, даваме да се строят дискотеки, молове, жилищни сгради и казваме ми на чисто пазарен принцип, сега младите, ако могат да оцелят тая джунгла, оцеляват. Ако не могат, проблема си е техен, което не е политика. Аз ми се иска да попитам министър Игнатов, понеже знам, че и той е така активен спортист, боксьор. Знае ли в студентски град колко боксови зали има на преференциални цени, които студентите могат да използват, за да изкарат там агресията си, а не по общежитията и по улиците? Знае ли министър Игнатов колко са спортните съоръжения и площадки? Нали, той явно ще проброи заведенията лесно, тъй като вече споменахме, нали, по плакатите най-малко, където са раздавали, ще видят колко са. Но може ли да изброи колко са тенис кортовете, примерно, на които младите хора могат да отидат и да поспортуват там? При всички положения не може. Така че, когато се задава въпроса за студентски град, ние трябва да го гледаме в цялостната визия за това, каква е политиката към младите хора въобще. Какво държавата прави за хората на 10, 20, 30 години? Как им помага пък след това те да гледат децата си? Защото това всичко, което се случва, всички неприятни инциденти, са следствие от немарливото отношение на държавата към грижата и за младите хора. А това да си го позволиш, да се отнасяш немарливо към възпитанието, грижите, отглеждането на следващите поколения, е същото като да се отнасяш немарливо към ядрените си реактори. Или да ги използваш колкото може, да не им обръщаш внимание, ако гръмнат, нали ще стане интересно. Тук общо взето сме същия казус.
Всъщност, като се замислим, студентите не са бъдещето на България, те са настоящето, а бъдещето са учениците. Какво правим пък за тях? Тази образователна реформа нито едно правителство не я осъществи.
Аз затова казвам, ние затова седнахме от Младежкото обединение, написахме един управленски проект, ръководител на екипа, който написа управленския проект за младежката политика и предложението ни за закон за национална политика за младежта беше Михаил Балабанов, който правителството на Сергей Станишев беше заместник-председател на ДАМС, и от целият този експертен потенциал тогава опитахме се да го използваме, направихме един много добър, мога да кажа, управленски проект на БСП, направих го Младежкото обединение, който ние заглавихме Европейска политика за младите хора, децата и семейството. Тъй като ако държавата си свърши работа от този период, още от децата, след това през юношеската и тинейджерската възраст на хората, ако тя е на мястото си, когато те правят избора в живота си, как да се реализират, как да отглеждат децата си, в какво да ги възпитават, тогава ние можем да говорим, че ще изградим една нация, нали, на високите технологии, една нация от образовани хора. В момента в България 250 000 млади човека са абсолютно попадат в една много страшна статистика на Евростат. Тя показва, че 250 000 наши връстници, мои твои, са в групата на хората, които са тотално обезсърчени, хората, които не работят, не търсят работа и не виждат перспектива въобще за живота си. В една такава обстановка се създават много, много опасни явления. Това е предпоставка, нали, за маргинализирането на голяма част от тези хора, за посягането към алкохола, към наркотиците, към вършенето на престъпления. Затова няма ли цялостна визия за младежката политика, като отношението към студентите е част от всичко това, на парче не може да решим проблема в студентски град.
Впрочем, вие, господин Величков, като заместник-председател на Младежкото обединение на БСП, предлага и политика за ограничаване на младежката безработица. В какво точно се състои тя?
Вижте, ние, младежката безработица е една от темите, по които ние работим доста активно. Тук мога да поздравя моите приятели от Младежкото обединение в БСП, с които вече втора година реализираме най-мащабната в България правена някога кампания срещу младежката безработица. Дянков назначиме. Ние предлагаме конкретни мерки в момента, които са свързани с един от заместник-председателите, който е народен представител и председател на Социалната комисия в 41-то Народно събрание, Драгомир Стойнев, направи една презентация преди месец някъде на пет мерки, които са насочени към данъчни облекчения за фирмите, наемащи млади хора, без трудов стаж, за субсидирана заетост на млади хора, за насърчаване на това младите хора да не напускат повече от родните си места, за да не сме свидетели на тая велика миграция в момента. В момента България е сведена до пределите на София. Всеки млад човек, ако застанете на улицата и го попитате къде може да се реализира, той ще каже или в София, или в чужбина. А така не се прави държава. Нали? Държавата е и Годечев е България. И Малко Търново, и то е България. Затова искам много, много сериозен дебат, затова иска управленска визия и управленски капацитет. Това правителство, тези екипи в момента, в които трябва да отговарят за този ресор, нямат управленския капацитет да свършат тази работа. И го доказват всеки ден.
В такъв случай, вие ще предложите ли на вашите народни представители вот на недоверие относно младежката политика да започнат консултации с други партии?
Значи, младежката политика е една от темите и младежката безработица, по които ние винаги като младежко обединение сме имали позиция пред партията и пред парламентарната ни група и в интерес на истината винаги сме намирали разбиране от нашите народни представители, от ръководството на парламентарната група и ръководството на партията, тези неща да бъдат в част от дневния ред на партията и тя да ги поставя пред обществото, и така се случва, доколкото не стигат силите. Но ние в момента сме с 40 народни представители. Виждате, че българският парламент, освен че има 9% рейтинг, се е превърнал на едно място, в което просто се натискат ни копчета без грам мисъл. Затова и битката, която в момента водим, насочена във връзка с Закона за националната политика за младежта, наистина е много сериозна и аз така приканвам всеки активен човек и всяка активна медия като вашата да се включи в този дебат. Тъй като ако сега оставим на ГЕРБ да се гласува почти автоматично предложението на Сергей Игнатов, което не решава нито един проблем, и е така просто констатация, в която пише младите хора, че могат да се събират, да се сдружават и при всички положения да се отчитат на министъра, нищо в този сектор няма да се промени. Сега те отхвърлиха народните представители на ГЕРБ с въздържал се, без нито един аргумент, без нито едно изказване. В парламентарна комисия отхвърлиха нашия законопроект и този на колегите от Атака. Очаквам в пленарна зала и в Народно събрание наистина народните представители да постъпят отговорно и да вземат част от тези предложения, защото нещата не отиват на добре. Всички четем статистиките, 2050 година България в кой има шанс да се превърне. Ако това ни устройва да бъдем пенсионерска държава с 3 милиона и половина пенсионери, 2 милиона млади, от които повече от половината са в чужбина, окей. Ако това устройва ГЕРБ, това е техен проблем, само че това не устройва мен, не устройва моята партия. Така че ние ще продължим да така, по всички методи да настояваме държавата да обърне внимание към проблемите на младите хора.
Добре, благодаря ви много за това интервю, господин Величко. Пожелавам ви хубав ден и успешна седмица.
Хубава вечер и на вас.
Разговарях с Трендафил Величков, заместник-председател организационна дейност в Младежкото обединение на БСП за проблемите на младежите, студентите и студентски град.